Vista 20.
Raadiokuulajad, tänases Oleviste tunnis on meil Oleviste koguduse vabatahtlikud, kes teevad tööd nendega, kellel elus kõige raskem. Ja nendeks on Oleviste koguduse diakonissid Reet Almre.
Tere.
Li Ilmjärv,
tere.
Kes on ka tõlkijana meie keskel Sepa tänaval. Siis õhtuse osadusgruppi juhataja Sepa kuues Reet Smirnova.
Tere.
Ja õhtuse osadusgruppi juhataja Alar Nurmoja.
Tere.
Ja mina olen siis saatejuht Ülo Niinemägi ja samuti üks nendest vabatahtlikest, kes me päevases alfas käime, jagame Jumala sõna ja käime ka koos Reedaga õhtuti abiks vaatamas ja rõõmustamas neid, kes õhtuti tulevad Jumala sõna kuulema. Aga kõigepealt kuuleme ühe teksti, tähendamissõnast rahvaste kohtust, ühe fragmendi ja palume õnnistust kõigile, kes teevad tööd Eestimaal nendega, kellel on raske. Siis ütleb kuningas oma paremal käel olijatele, tulge siia, minu isa õnnistatud, pärige kuningriik, mis teile on valmistud maailma rajamisest peale, sest mul oli nälg ja te andsite mulle süüa. Mul oli janu ja te andsite mulle juua. Ma olin kodutu ja te võtsite mu vastu. Ma olin halasti ja te riietasite mind. Ma olin haige ja te tulite mind vaatama. Ma olin vangis ja te tulite mu juurde. Siis vastavad õiged talle, issand, millal me nägime sind näljasena ja toitsime sind või janusena ja jootsime sind. Millal me nägime sind kodutuna ja võtsime su vastu või alasti ja riietasime sind. Millal me nägime sind haigena või vangis ja tulime su juurde? Ja kuningas vastab neile, tõesti ma ütlen teile, mida te iganes olete teinud kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle. See fragment rahvaste kohtust, Jeesuse mõistu jutust, on Matteuse evangeeliumi 25. peatükis. Ja see on nii palju öeldud, et palvetame ühes koos. Isa taevas, me palume õnnistust nendele, kes teevad tööd nendega, kellel ei ole midagi. Kellel, kes on janus, kes on nälgas, kes on kodutud, kes on haiged, kes on alasti. Isa õnnista sina, üks kõik, mis organisatsiooni inimesed ei kuuluks, on nad usklikud, uskumatud, kes hoolivad teistest. Isa õnnista sina kõiki neid. Ja õnnista tänast saadet, kui me räägime sellest tööst, mis tehakse nende heaks, kellel on elus raske. Pane oma hea õnnistus ja arm meie kõigi üle ja õnnista meie raadiokuulejaid nii lähedal kui kaugel. Me palume Jeesuse kallil nimel. Aamen.
Kes mind lunastan, õppi tundma Jeesus, kes on elude, kui sa usud Jeesus, vandad ülesse. päeval veel. Jeesus ta on tõde, Jeesus ainus tee, Jeesus ta on vastus täna päeval veel. Jeesus ta on tõde, Jeesus ainus tee.
Te kuulete Oleviste tundi ja tänases Oleviste tunnis kuuleme tööst, mida tehakse kodututega, eluheidikutega. Meiega on stuudios Reet Almre, Li Ilmjärv, Reet Smirnova, Alar Nurma ja mina saatejuht Ülo Niinemägi ja kõigepealt siis selle töö algusest ja kuidas Reet Almre sina selle töö juurde tuli?
Jah, minu nime on Reet Almre, nagu juba siin on öeldud ja päästetud sain mina 1980. aastal 27. detsembril. Aga selle töö juurde algul olin ma loomulikult Oleviste koguduses ja kasvasin nii nagu ma olin vaimulik titt, mitte millestki midagi ei teadnud. Ja siis tuli üks selline aeg, kus rajati nagu neid kogudusi linnaosadesse, pastor Rein Uuemõisse südamesse, Mustamäele ja Jalasnamäele ja Pelgulinna ja rajada Pääskülla neid kogudusi. Ja ma läksin sinna mõneks ajaks tööle, sest ta palus, et ma tuleks algul kaasa ja siis et oleks abiks seal ühel noorele vennale. Ja nii ma sinna jäin 10 aastaks. Ja kui see 10 aastat täis sai, see oli siis aastal 2000 oli, jah? Ei, ma ei mäleta, kellemalt see oli. 10 aastat tagasi.
Ma ikka
2000. Ja 2000, jah. Ja siis Ülo elistas mulle Ülo Niinemägi ja ütleb, et meil algas kodututega alfa kursus, et kas sa ei tuleks sinna appi. Ja minu jaoks oli see algul küll täielik šok, sest ma mõtlesin, et ma elu sees ei hakka tegema kodututega tööd, sest siis nad juba tulid nagu meile linna pilti ja ausalt öeldes nad ei meeldinud mulle. Ja ma mõtlesin, et kuulsin, kui Milvi aaslaid nendega tööd tegi, ma mõtlesin, kuidas see Milvi küll suudab nendega tööd teha, et mina küll elu sees ei saaks nendega tööd teha. Ja kui Ülo mind palus appi, siis ma esimene reaktsioon oli täielik ei, aga küll ma kauplesin siis Üloga ja küll ma kauplesin Jumalaga ka. Aga ma sain kuidagi Jumalalt kaks väga konkreetset ütlemist ja teate, kui Jumal räägib, sa ei vaidle talle vastu. Sa võid inimesele vastu vaielda ja inimestega kaubelda, aga Jumalaga sa ei tee seda. Ja siis ma lihtsalt alistusin. See oli ainult alistumine Jumalale. Seal minu tahe oli absoluutne null vastu pidi, aga ma mõtlesin, et Jumal, et kui tõesti on vaja, ma lähen siis. Ja nii ma sinna läksin. Ja siis ma küsisin ainult ühte asja Jumala käest, et no mida ma siis neile räägin. Sest ma võtsin, no mis asja neile rääkida. Ja ta ütles, ma olen kaht asja. Julgusta ja kinnita. Ja oligi kõik ja nii ma sinna läksin. Ja nii see töö meil hakkas siis peale seal. Teine alfa oli teises ruumis, meie olime ühes väikses ruumis. Algul oli neid vähe. Ma mäletan, esimesed korrad olid üle 10 kuskil oli neid kohal. Ja kuidas neid hakkas siis juurde tulema nii, et see ruum oli paksult täis kahes reas, nii mis mõlemalt laua ümber oli, siis veel kõrval oli ja järjest järvest kasvas nii, et siis oli juba 50 ja siis tuli juba 100, nii et see arv kasvas tohutult kiiresti, siis oli juba väike koridor täis. Ja nii nad käisid ja algul ma mäletan, nad kuulahed seda sõna väga olega ja meil ei olnud nagu, meil oli nii nagu teisel alfalgi, et tundaega räägite nagu seda alfa kursust neile ja teine tundaeg oli siis nii, et siis pakuti neile küpsiseid ja teed nii nagu teiseski alfas, aga mõne aja pärast me hakkasime aru saama, et küpsiseid neile ilmselt ei sovi, et neile oleks vaja midagi süüa. Ja siis me palusime, et äkki nemad saaks mingit saia või pirukat neile ja nii kogudus otsustaski ja nii see töö algas. See, mis algul oli esimesed aastad, olid ikka väga, väga rängad selles mõttes, et nad haisesid. Ja kõik see, mis nendega kaasa tuli, see oli väga paljudel, võibolla enamuses väga raske taluda. Kõik need toaletruumid olid seal täis reostatud ja muidugi nad ise haisesid ja need ruumid pärast. Aga kõige huvitav on see, et mina olen üldse lõhnade suhtes ääretult tundlik. Ja see oli minu jaoks üks tohutu ime, et ma ei tunnud seda haisu. See on täitsa uskumatu, aga nii see on. Ja muidugi seal esimesed korrad, seal oli purjus ja seal oli joomis ja seal oli kõik su asju, aga ma mäletan ühte venda, kes ma usun, et on praegu taevas. Ja ta tuli see, ta oli narkomaanidest nii läbi pekstud, et riided olid verised, need olid paakud, need olid juba täitsa kuivand, olid niimoodi ihu küljes. Ja ta oli väga alandlik oma loomuselt ja teised siis süüdistasid veel, et mis sa siis jood, et paras sulle. Ja ta hakkas nutma, et jaa, ma olen tõesti joodik, et palug, et ma saaks sellest vabaks. Ja ma mäletan, sel korral me palusime ta eest ja ta sai vabaks, ta sai päeva pealt vabaks see mees. Ja ma tean, ta oli 8 kuud täiesti vaba ja ma olen kindel, et kui ta ei oleks ise uuesti seda klaasi aarant, ta oleks lõpuni vaba. Aga kuna ta arvas, et ta nüüd vaba, nüüd võib võtta, siis see olukord läks tal väga hulluks. Aga need esimesed aastad olid, need olid täis õnnistus ja need olid täis raskus, aga niimoodi me alustasime seda tööd.
See oli algus ja siin Oleviste kirikus, kus praegu see Oleviste tund ka läheb eetrisse, siin see kõik toimus, siin samas ruumides meie ümber koguduse rahvale oli see muidugi omamoodi kultuurisokk, et tulid sellised inimesed kirikusse, kes siin ei olnud kunagi käinud ja oli inimesi, kes hakkasid kartma oma laste pärast, hakkasid kartma ise enda pärast ja ei olnud kerge see algus, sest et kõik tuli siin ilusti ära desinfitseerida ja steriliseerida ja siin pidi, meil nähti, vabatahtlikud nägid siin väga tõsist vaeva, et kõik oleks puhas, kõik oleks ilus ja see töö ei olnudki nii kerge, aga nüüd on sellest 11. aasta ja need aastad Olevistes said otsa mõned head aastad tagasi ja Tallinna linn tuli meile vastu, et meil on praegu uuemad ja laiemad võimalused teenida neid, kellel elus kõige raskem. Aga sellest kuuleme juba edaspidi.
Su poole Jeesus kisenda, mu abimees ma nõuan sinu. Kui sa ei aita hukka lähen, võtta vastu palun nii. Kui sa ei aita hukka lähen, võtta vastu mind. Võtta vastu mind, võtta vastu mind, sa mue surid risti puu. O võta vastu mind, o võta vastu mind, o võta vastu mind. Ehk patu vang küll olema, ma siiski sinu verein. Tee minu ka, mis tahad saa, kuid võtta vastu palun nii. Tee minu ka, mis tahad saa, võtta vastu mind. Võtta vastu mind, võtta vastu mind, sa mue surid risti puu. Võtta vastu mind, võtta vastu mind, võtta vastu mind.
kas oma töö peaks kõlbama. Nii ilma aegu vaevanen. Mu peale armus kalasta. O võta vastu valumi. Mu peale armus kalasta. Võta vastu mind, oh, võta vastu mind, sa mue surid ristipuud. Oh, võta vastu mind, oh, võta vastu mind, oh, võta vastu mind. Oh, võta vastu mind, oh, võta vastu mind, sa mue suri Kristi puud. O võta vastu mind, o võta vastu mind, o võta vastu mind.
Te kuulete Oleviste tundi. Ja tänases Oleviste tunnis räägime Oleviste koguduse vabatahtlikega. Neid on palju rohkem kui stuudiusse mahuks, aga neli on meist täna siin. Oleviste koguduse diakonissid Reet Almre, tõlkija Lii Ilmjärv ja õhtuste osadusgruppide juhatajad Sepa tänav 6 Põhja-Tallinna supiköögis Reet Smirnova ja Alar Nurmoja. Ja Alar, sina olid see, kes said oma südamesse siis, kui nagu kodutud inimesed said omale need uued võimalused seal Kopli poolsaarel. Sina tulid selle mõttega, et nendel inimestel on surematu hing ja nendega peaks rääkima, nendega peaks eraldi tegema väljapool supi jagamist, riieti jagamist. Tulid nagu täiesti uue värski ideega välja. Ja nüüdseks siis on juba möödunud aastal sai juba tähistud aastat sellest, kui algasid õhtused Jumala sõna jagamised nendele, kellel on pea kõik elus kadunud või kellel on elus lihtsalt raske. Alar Nurmoja.
Jah, see läheksin natukene tagasi ajalooga, et kuidas selle üldse sai juhtuda minuga selline lugu, et kummaline oli selles, et kui ma umbes 8 aastat tagasi Oleviste kiriku pinki esimest korda istusin, siis oli mul kohe selline tunne sees, et ma ei tulnud siia istuma, vaid ma tulin siia midagi tegema, mida ma ei teadnud sellel ajal. Ja käies kirikus, siis ma hoidsin ikka silmad lahti ja võimalusel, kui kuskil pakuti siin seal oma käsi külge panna ja abiks olla, kasutasin neid võimalusi ära, aga need olid üksikud sellised tegemised, mis oli vaja teha. Ja kui nüüd 2009. aasta alguses enne Lootuse festivali asutati supiköök, et inimestele süüa anda, kellel endale ilma rahata, kellel endale ei ole võimalus seda osta, siis meie vanempastor Siim Teekel ühel pühapäeval kantslist kutsus üles, et inimesed, et kes tahaksid sinna appi minna, et võtku Koit Läätsaga ühendust ja proovige. Kohe võtsingi Koiduga ühendust ja sain ametisse abiliseks suppi jagama, ruume koristama, oli vaja ukse peal korda hoida, kui järjekord oli ukse taga ja nagu see töö seal käib, abilise töö. Ja mis oli näha, oli see, et need inimesed tõesti, neil hinged olid nii haiged ja nad nii igatsesid Jumala juurde ja millest ei mina ega keegi teine aru ei saa, et nad kirikusse ei tule. Need inimesed ei tule kirikusse ja me kutsusime neid kõiki ja korduvalt tulge Lootuse festivalile. Aga ma ei tea, kas üldse keegi tuli või mitte. kuid nad tahtsid rääkida ja palju ikka kutsusid, et tule räägime, aga kuna seal supiköögis see töö on niivõrd tihe ja jooksmist on palju, siis lihtsalt ei jäänud aega inimestega rääkimiseks eriti palju. Ja ikka muretsin selle pärast, et noh, midagi peaks teha ja mure oli selle asja pärast. Et mida, kuidas me ikka selle Jumala ja selle inimese kokku viime? Ja ühel päeval tuli mulle sisse selline Jumala sõna apostlite tegude 6. peatükist, 2. salmis, siin on selliselt öeldud. See ei sobi, et me kõrvale jätame Jumala sõna ja hoolt kanname toidu laudade eest. Et see ei sobi, et me jätame Jumala sõna kõrvale ja ainult anname inimestele süüa, et midagi peab tegema. Ja siis juhtus keset suve umbes juulikuus selline kummaline lugu minuga, et Jumal rääkis otseselt minuga. Ja ta ütles lühidalt, mine ja räägi neile minust. Ja oligi kogu lugu. Ja nagu Reet Almre ennem ütles, et kui Jumal räägib, siis arutada ei ole midagi, siis tuleb teha, et kaks korda ei ole vaja öelda, et tema ütlemine on niivõrd konkreetne ja võimas. Aga mida ja kuidas, seda ma ei teadnud. Mõtlesin ja otsisin võimalusi, ei midagi. Ainus, mis mul kõrvus kumises oli... See sõnum, et mine ja räägi neile minust ja asjad hakkasid liikuma siis, kui Reetsminova ühel päeval mulle helistas ja ütles, et tead sa, et ma sain Jumalalt sõna, et hakkame koos neile Jumala sõna rääkima, et piibli ja palve tunde tegema nendega eraldi ajal, söögi ajast eraldi. Ja siis juba kahekesi koos hakkasid meil asjad liikuma, otsisime ruumid. Saime võimaluse neljapäeva õhtuti neid samu ruume kasutada, kus nad söömas käisid ja hakkasimegi vaikselt tundidega pihta. Ja muidugi algus oli selline vaevaline, teine kord kutsusime inimesi, teine kord oli 2-3 nädalat ei tulnud mitte ühtegi inimest. Aga nüüd, kui juba 1,5 aastat see töö on käinud, siis ütleme viimase poole aasta jooksul ega vist ei ole korda olnud, kui alla 10 inimese on tulnud. Et alati on inimesed kohal ja sellised mõnusad õhtud on. Otsime koos Jumalat ja otsime koos vastust küsimustele, mis igavikulistele küsimustele just, mis neid vaevab ja mis neid ikka nii väga vaevab rohkem kui kõiki teisi inimesi, just see sama tühimik inimese hinges, mis kisendab Jumala järele ja nii me tasapisi koos kasvame seal õhtuti. Mina ühel nädala lõpul reede või neljapäeva õhtul, Reetsmirnova teisel nädala lõpul ja niimoodi kahekesi korda mööda me käime. Täiendades 11.
Ja need õhtused, neljapäeva õhtused, osadusgrupid, mõni kutsub seda kirikuks, on siis nii eesti kui vene keeles?
Jah, varatamatult on niimoodi, et ütleks, et pigem rohkem vene keeles, et algul kui inimesed kokku tulevad, siis räägime üksteisega läbi, et kes mis keelt oskab, et tihti ta läheb rohkem vene keele peale üle, kuna eestlased oskavad vene keelt, aga väga paljud vene inimesed ei saa eriti midagi eesti keelest aru, et sisuliselt tunnis käib ikka niimoodi, et Jumala sõna loeme mõlemas keeles ja kui me arutame neid asju ja räägime, et siis teine kord juhtub, et jääb ainult vene keele peale või natuke eesti keeles. Aga mis on kindel on see, et Jumala sõna me loeme alati kahes keeles ja pärast arutame niimoodi segakeeles ja kuidas parasjagu kellelegi sobib.
Rõhutud on vaid inimest, kes tema poole januneks, kui nõrkev taid. Tema tahab üles tõsta, pilliroomis rudjutud, tema käes on juud. kustuv taht saaks taas kord süüdatud. Jumal ravib terveks haavad, määrib peale palsami, kannab süles, kui on raske, annab juua eluvet. Sinu käes on kõik mu ajad, sinult tuleb pääste trööst, sinu silme ees mu raja, anna jõudu rännakus, iga sammu minu tee peal tahad juhtida. Jumal otsib murutud südant, mees, kel rõhutud on vaim inimes, kes tema poole januneks, kui nõrke tai. Tema tahab üles tõsta, villi roomis rudjutud, tema käes on jõud, et kustuda, saaks taas kord süüdatud. Annab juua eluvet. Anna mulle avar süda, et ma võiksin otsida. Sinu tahe oma elus, näa sind ees minemas, palun, et mul oleks jõudu sulle järgneda.
Oleviste tund.
Tänases Oleviste tunnis räägime sellest tööst, mida tehakse elu heidikutega, nendega, kellel elus kõige raskem ja kõige kurvem järg käes. Ning meil on täna stuudios neli Oleviste koguduse vabatahtliku, diakonissi Treet Talmre, Li Ilmjärv ja õhtuste osadusgruppide juhatajad Sepa tänav 6 Põhja-Tallinna supiköögis neljapäeva õhtustel kokkusaamistel Reet Smirnova ja Alar Nurmaja. Ja Reet, sina oled siis üks nendest õhtuste kogunemiste juhatajatest, kes algusest peale, kui need õhtud toimuma hakkasid, kohe panid oma käe külge.
Tere, tere ja oli, noh, Alar tegelikult juba päris alguse, nagu konkreetse töölõigu alguse ütles ära, kuidas mina sinna sattusin. Kui suppi köök avati Lootuse festivali järgselt, siis hakati seal inimesi toitma. Mina sattusin sinna kuu aega hiljem, see on kuskil aprillis, maikuus. Kõigepealt käisin lihtsalt abiks neid toitmas, seal me saime Alariga kokku ja niimoodi me paraleelselt seal söötsime esialgu laps, neid inimesi. Ja Alar rääkis nüüd selle poole peal, et kui tema oli ukse juures ja tema vestles, siis mina tavaliselt vehkisin laua vahel seal poti taga kas kulpiga või tegelesin söötmisega. Ja siis kuskil seda me olime teinud 3 kuud, kui kuskil augustikuus Jumal rääkis mu vastu. Ja oli üks väga konkreetne lause, mida üks hommik äratas mu üles, ütles ja tuli üks lause, et eralda vaim kõhust. Ja siis ma ajasin kõrvad kikki, et mis sa sellega öelda tahad. Ja siis sain väga selge arusaamis, et inimene ei ole mitte ainult kott, mao kott, mida tuleb täita. Jumal tuletas mulle meelde, et see on kena, et te toidate, aga keegi peaks hakkama tegelema ka selle osaga, mis on inimese põhiomadus selle vaimse osaga. Ja vaad siis, nagu Olar juba siin ütles, tema sai sama aegselt, mina sain sama aegselt ja nii me kokku saime oma mõttega. Ja siis alustasime. Isegi vanem pastor nüüd tagantjärgi ütles, et kui Olar läks tema juurde selle meie ühise plaaniga, et tema oli väga skeptiline, kas see ikka on nii. Aga ta oli armuline ja siis mina Olariga samamoodi palusime, et kui see nüüd on meist endis, siis see sureb välja. Et nii lihtne see ongi ja kui on Jumalas, siis see kasvab. No ja nüüd me oleme niimoodi käinud õhtuti. 1,5 aastat on täis juba. Nagu Alar ütles, minul ei ole sellist õhtut olnud, kus mul ühtegi inimest ei tule. Absoluutselt iga õht on. Varieerub siis. Kõige suurem inimeste arv oli ka siis, kui me kõik ülosin aga ja Reet tuli appi. Kui meil oli jõulupidu, siis oli meil 28 inimest õhtul. Nii et kuidas eile, näiteks eilse päeva kohta, või neile oli 9 inimest, nii et kuidas kunagi. Ja selles mõttes on Jumal ka kasvatanud, Alar juba ütles, et mida õhtu sisaldab. Kindlasti piibli lugemist, minu õhtud on alati 2-keelsed, nii eesti keeles kui vene keeles, sest ma olen südamesse saanud, kui on kas või üks teist keelt rääkiv inimene, siis ma teen seda 2-keelsest, et mitte keegi ei jääks aru saamatusse, mis toimub. Jumal on selles mõttes kasvatanud ka seda asja, et nüüd meil mitte lihtsalt ei palveta, ei loe sõna. Jumal pani mõned kuud tagasi mulle südamesse ka alustada ülistusega. Ja nüüd nad väga ilusti laulavad, nad nõuavad laulu. Nii et, ja laulavad ise kaasa, mis on minu arust veel toredam. Et nii ta tasapisi käib see lugu. Aga kui Alar on võib-olla rohkem siukene meeldiv vestlusparter, siis ma usun, et Alaril on ka seda tulnud ette, et mina olen enamasti nagu praktiline. See tähendab seda ja nüüd ma tahan öelda, mis on selle tulem tegelikult. Noh, kena, et nad laulavad. Üks tulem on see, mille üle mul on hea meel. Inimeste elud on muudetud. Inimesed on konkreetselt abi saanud. Aga see tähendab ka seda, et mõni inimene tuleb võtta käekõrvale viia sotsiaalosakonda või viia ta tööbüroosse lasta arvele panna. Tuleb väga isiklikuks minna. Näiteks eile oli ühte naist õhutasime, kes kuid ja aastaid on oma poja käest peksa saanud armutult. Ja nüüd oleme kohtu käes on need paperid praegu. Nii et käib igat laadi. Tuleb anda neile ravimid, kuna taiged, mida iganes, mida inimesel vaja on. Aga rõõm on selle üle, et me näeme ka vilju. Et inimesed on tõesti sügavast poriaugust saanud välja. Toon konkreetse näite eile õhtusest ühest kliendist, kellel vahetult enne talvekülmade algust põles maja maha ja ta jäi täpselt sellisena, nagu mis tal seljas oli. Ja sellisena ta meie juurde sinna ilmus. See sama naine nüüd eile käis ja ta elab katlamajas. Inimesed ilmselt ei kujutagi ette, et võib elada, kui sul ole ei elektrit, ei kütet, mitte midagi ei ole. Aga Jumal on nii palju teinud, et sellest kõige suuremast masendusest, jah, ta elab ikka seal veel edasi, aga ta on saanud oma nime juba korteri järjekorda ja kõige ämmastav minu jaoks eile oli vahva see, et kui ta ära läks, siis ta rõõmuga tema ka laulis kaasa ja ütles, Reet, ma lähen tagasi sinna oma katakombidesse ja see oli noh, siira rõõmuga öeldud, saage aru, kui inimene sellises olukorras, sa ei saa seda rõõmu tekitada, see rõõm on Jumalast. Ta näeb väga hea välja, ta kui ta õhtul tuli, ütles, Reet, kas see juuksevärv sobib mulle, ta säras üleni. Noh, need sellest sügavalt porist tulnud inimene, kes oli täiesti, noh, jah, ta on samas, tal on veel rasked olukorrad, aga midagi on tema sees muutunud ja see kannab teda edasi. Ja vaat selliste muutuste üle on tohutult hea meel.
Eks see ongi ju suur muutus, et kui inimesed tulevad siiski teil neljapäeva õhtuti otse kui kirikusse, need, kes ennem enda eest ei hoolitsenud, nüüd nad on isegi maniküüri hakkanud tegema.
Jaa, taamid on väga kaunid meil.
Et see kõik ja tulevad isegi mees ja naine koos.
Jaa.
Et mis teeb nagu väga head meelt, et see on selline tõeline organiseeritud asi ja teil on isegi üks muusikainstrument, mida te kasutate.
Ja tänu Jumalale, kui ma sain südamesse nagu ülistust üldse teha, siis käis üks ja teine ka hommikuselt toitmise ajal, on käinud ka meie Oleviste kiriku noored, kes on saanud südamesse laulda ja aga need on olnud nagu üksed üksikud korrad ja siis kui Jumal mulle ütles, et hakake nüüd ise õhtul ülistama, siis mul nagu pilli ei olnud, algul ma käisin ühel ja teisel sabas nagu nuiamas, et tule laula. Ja lõpuks mõtlesin, et ma ei jaksa ka niimoodi eriti nuijat, et ja keegi nendest ütlust laula ise, mis siin norid mugalal. Ja siis ma läksin selle palvega vanem pastori juurde. Ma olin, et mul oli isegi mõte, et ma viin oma kodund klaveri sinna, aga seal ei ole auku, kus klaverist sisse vedada. Ja minu hämmastus oli suur, kui pastor kuulas juttu ära ja paari päeva pärast tuli majandusjuhat, ütles, et pill on teie jaoks olemas. Ja tänase päeva nii see pill. Ja nii me laulame. Ja nad nõuavad, nad tahavad seda teha.
Sõnad kirjutakse teil seina peale.
Ja, et siin on selles mõttes natuke palve, et kui on kuskil mingi grafoprojektor, sest üks minu töödest on see, et ma kirjutan laulutekst nii eesti keeles kui vene keeles suurte tähtedega praegu seina peale, et see võtab väga palju aega, nii et kui on jäänud kellelgi pealt kuulajal grafoprojektor kuurinurka, sest tänapäeval on juba arvutid mujale, seda võib-olla enam ei vajata, siis iga asi selline api on tere tulnud.
Nii et selline graafiline projektor, kus siis saab kilesi peale panna, et kui see on kuskil olemas, siis seale raadiokuulejale Seppa tänav kuus kodutud töös neljapäeva õhtustel kokkustulekutel vajatakse sellist pilli ja praegu on muidugi ilus vaadata, et hästi ilusalt maalitud laulutekstid on nii suurelt, kui need siis mahuvad nende A3-de peale või kuidas need suurused seal on. Aga üks põnev asi, mida ma olen jälginud just sinu kokkusaamistel on see, et sa oled saanud sellise uudse mõtte, et teema, millel sa jutlustad või õhtu veedad nendega, et sageli sa oled teinud selle kohase pildi, võib lausa öelda, mitte ant pilt, vaid mõni näeb välja täitsa nagu maal.
Mina ei tea. See tuli kuidagi loomulikult välja. Ja tavaliselt enne kui ma midagi tahan rääkida, mina olen nii palju rumal, et mina oma peast ei oska. Mina alati küsin Jumal, mida sa tahad, et ma räägin või mida nad vajavad. Ja siis küsimuse peale väga selgelt tulevad ka juhised, mida teha. Mulle endale veel ka üllatuseks. Ja kui ma tavaliselt palun ja saan konkreetsed kirjakohad, siis ühel korral mulle öeldi nüüd joonistamas, no appi, mida nüüd? Ja istusin, voodis olin selili ja lihtsalt tuli sealt sule alt, aga tihti peale tõesti see kinnitab ja üks lause, mis mulle öeldi, tee puust ja punaseks. Aga nüüd ma ei teinud punaseks, ma kasutan teisi värve ka nii. Ja üks asi võib-olla on hea see, et noh, Jumal, mina ei osanud niimoodi edasi mõelda, et ma jätan ka need sinna seina peale, me oleme nüüd teinud stendid, et võib-olla see inimene, kes õhtuti ei käi. Ja tavaliselt see pilt, noh, jutustab võib-olla rohkem, kui sa oleksid rääkinud. Ja nüüd on need seal rippunud ja eile ma selles mõttes vaatasin üle, et mitu tükki on ära katunud ja järelikult keegi on vaikselt ära virutanud need, aga tänu Jumal. Ja ma seda ära nüüd sellele, kes mul truu abiline seal on, selle ma seda ära nüüd hakka jälgi taga ajama, ma kirjutan need sõnad uuesti, et järelikult kellele küll ei vaja seda. Ja noh, vaat sellised vahvad asjad tegelikult.
Kes on ise maksnud hinna, see vaid oskab hinnata. Läbi pisarate külvates võib rõõmust hõisates lõigata. Läbi valu sünnib elu, läbi valu selgeks saab. See, mis väärtuslik on elus, mida tasub hinnata. Kes on andeks saanud palju, see kogu südamest armastab. Oma elu ma toon su altarile, et põleks tuhaks minu tahe ja soov, mis lahutab mind sinust, Jumal, mõtted, sõnad, teod, suveid, ma palun. Oleks kaalul kerged need. Oma elu ma toon su altarile, et põleks tuhaks minu tahe ja soov, mis lahutab mind sinust, Jumal, mõtte sõnad, teod, suveid, ma palun. Oleks kaalul kerged need. Ma palun, et ei oleks kaalul kerged need. Kes on ise maksnud hinna, see vaid oskab hinnata. Läbi pisarate külvates võib rõõmust hõisates lõigata.
Te kuulete Oleviste tundi. Tänases Oleviste tunnis räägime vabatahtlikust tööst kodututega, mis siis praegu toimub Kopli seal päris kaugemas tipus, Sepa tänav 6 asuvas supiköögis ja töö toimub nii neljapäeviti kell 12 päeval, kui õpetakse neile Jumala sõna ja seda siis, mida diakonis Reet Talmre ja ka saatejuht mina Ülo Niinemägi me räägime, seda siis aitab meil ümber panna vene keelde Li Ilmjärv. Ja sina oled üks meie neljast vabatahtlikust, kes siis peale Reet Almre, Reet Smirnova ja Alar Lunurma ja siin on, et räägi pisut ka sellest, kuidas sina selle töö juurde tulid ja mida sa näed?
No mina olen pärit kristlikust perekonnast ja mäletan, et veel noorpõlves käisin emaga, kes elas Kohtla-Järvel, käisin ikka külastamas vanu ja haiged ja üksikud ja see, need inimesed, see kontingent jäi mul südamele ka edaspidi, kui oma suure pere kõrvalt ja töökõrvalt püüdsin ka ikka edasi suhelda selliste inimestega otseselt. Kodutate tööga olin mõni aeg kontaktis siis, kui Alfa kursus kodutud jaoks oli Käär Kambris. Aga see oli väga lühikest aega, aga nüüd Sepa tänava teenistusse ma olen nüüd alles iljuti sellega ühinenud ja olen väga tänulik Jumalale võimaluse eest suhelda nende puudust kannatavate inimestega. Neile pakutakse iga päev kord päevas sooja toitu, jagatakse riideid ja kord nädalas ka vaimutoitu. Sõnum sellest, et Jumal armastab neid väga ja andis oma ainusündinud poja, et ükski, kes usub temasse, ei läheks hukka, vaid saaks igavese elu. Ja minu osa on see Jumala sõnum teha aru saadavaks neile, kelle emakeeleks on vene keel. Nad kuulevad väga tähelepanelikult. On siirad, avatud ja tänulikud. Ja isegi peab ütlema, et üllatus, kui me käisime kolmapäev, me tund kolmapäevsel 9, siis üks kodutu kinkis meile naistele ilusad roosid.
Ja see oli seotud siis naistepäevaga.
Naistepäevaga, jah. Ja Ülo sai oma abikaasele ka ühe roosi. Ja Jumala sõna muudab nende südamed ja muudab ka nende elud. Ja pakub suurt reemu ja rahuldust teenida neid, meie väheseid, vendi ja õdesi. Ja palun Jumalat, et annaks mulle jõudu ja armastus tegeleda nendega edasi.
Nüüd taas diakonis Reet Almre sellest, kus me praegu oleme ja mida me teeme.
Siis, kui me läksime siit oleveste kirikust Koplisse, siis algul oli küll selline tunne nagu vihmaest rasta alla, sest kogu see ümbruskond, kogu see vaimsus, kogu see seltskond, see oli väga palju teistsugune kui kirikus. Ja kui kirikus me saime 2 tundi olla nendega, nii et terve 1 tunni me jagasime neile Jumala sõna ja 2 tunni me saime nendega rääkida, me saime paluda ja siis olime loomulikult ka söök, siis Sepa tänaval on meil prakselt ainult 1,5 tundi. Ja sellest on minule isiklikult ääretult kahju, sest selle 1,5 tunniga me saame neile küll Jumala sõna jagada, aga seda rääkimiseks ja selleks jääb ikka väga vähe aega, sest see supp tuleb kohe peale ja siis tulevad juba teised, kes seal järjekulus ootavad. Aga ma olen aru saanud ka sellest, et ilmselt see oli täiesti Jumala käsi ja Jumala tahe, et me sinna läksime. Reet ja Alar ja muidugi paremas olukorras, nemad on õhtul ja nad saan tega otseselt suhelda, aga see 80 või rohkem, kes seal käivad, kelle nagu me sõna jagame, siiski ma olen aru saanud ühest asjast, et nagu Reetki siin ütles, nad on muutunud. Kas see seltskond, kellele me räägime, see on tohutult muutunud, kui me algul seal hakkasime rääkima, siis nad lärmasid, nad ei kuulanud ja seal olid üle poolte, olid täiesti uued inimesed, kes olevistest kunagi olnud käinud. Muide see praegu on ka nagu jookseb vesi, seal tulevad väga palju uusi inimesed, seal on need, kes vangist vabanenud, need tulevad sinna, sest põhiklant on Baltiam ja Kopli ja see tegelikult see vaimsus on tuntav seal, aga huvitav on see, et siiski see ülejäänud osa on nii palju nagu muutunud, et nad kuidagi nad nagu taltuvad selle ees ja seal oli, mul on üks väga tore näide ühest budistist, kes kui ta tuli meile sinna ja ma nägin, et jälle üks uus inime läksin taga rääkima, sest ma ei teadnud, kes ta on ja kus ta tuleb ja siis ta kärätas mulle, et ta on budist ja ta oli niisugune vihane, ta oli niisugune tõrgest, eemale tõukab ja tõusis püsti ja läks sealt minema ja ma mõtlesin oi ja siis ta mõned korrad ei käinud, siis ta käis ja siis ma nägin, et ta hakkas muutuma. Ja praegu on see mees on minu jaoks täiesti muutunud. Ja ma ei tea, millal ja kuidas Jumal temaga seda tööd tegi, aga igal juhul ta on täitsa teine mees. Nüüd viimane kord, kui me olime seal, kui Ülo tegi lõpupalve ja ütles, et kes tahavad nagu pagasa paluda, et tõuske püsti, ta oli ainuke, kes istuma jäi. Mul oli niisugune kohutavalt kurb tunne, sest ma räägin, ta oli silmad niisugused hallid ja mul oli niisugune tunne, et ta oli midagi võibolla võtnud. Ta püüdis küll kuulata ja oma silmi lahti kangutada ja ma läksin lihtsalt ta selja taha ja ma panin käeta selja peale ja ma hakkasin paluma ja ütlesin, et tule püha vaim ja muuda selle inimese südant, et päästad ära ja kui on midagi, mis on vaja vabastada, siis Jeesus ja Kristuse nimel, kõik need, kes praegu teda takistavad, siis Jeesus, ma lihtsalt sinu nimel käsin lahkuda. See oli, ma tundsin sellist Jumala kohal olu seal, seal samal hetkel. Ja kui siis üle palve lõpetas ja maksin ära, minna, ta pööras ringi, ütles mulle, ma palusin südamest kaasa. Nii et tegelikult ta jäi sinna istuma küll, aga see Jumala kohal olul oli tõesti imeline. Ja ma tunnen sama asja, nagu Reitsen rääkis, et see on üks niisugune, et Jumala armastus on nagu tunginud sinna koplisse, sellesse kõige pimedamesse urkasse. Ja seal on, me tahtsime ristimisele, et tuleks inimesed siia ja seal oli üks õde, me just praegu siin rääkisime oma vahel, et lihtsalt poeg peksis ta nii armetud läbi, et ta ei saanud sinna tulla. See oli väga armas inimene tegelikult ja nüüd ta nagu tagasi tulnud. Seal oli kaks naist, keda meil nagu kirjas olid ja maksin nendega rohkem kontakti võtma ja siis ütleb üks inimene, oi vabandust, ma olin olnud meelda, ma olin ju nelipühju kogudusest, aga ma ütlesin, miks sa siis siin käitas, aga siin on nii armas olla ja üks vene naine täpselt samuti ütleb niimoodi, et oi andke andeks, aga ma olen õigeusu kirikust ja astis tak harasso ja nad on niisugused, et nad kogevad seda armastavad, see on see, mida tegelikult nad vajavad ja ka Jumala sõna. Sest nii nagu Alar ja Reet, noh, mul on täpselt see sama asja südames. Ja Jeesus ütles, need on küll karmid sõnad, aga ta ütles ka endale inimestele, kes käsitada kuulamas. Jeesus murdis tuhandetele leiva ja ometi ütleb niimoodi. Tõesti, ma ütlen teile. Te ei otsi mind sellepärast, et te näete tunnust tähti, vaid et te sõite leiba ja teie kõhud said täis. Ärge hankige rooga, mis hävib, vaid rooga, mis jääb igaveseks eluks. Ja lõpus ta ütleb, sest Jumala leib on see, kes tuleb taevast alla ja annab maailmale elu. Siis nad ütlesid talle, issand, anna meile ikka seda leiba. Jeesus ütles neile, mina olen elu leib. Vaat see on nüüd see, mida me tahame neile pakkuda. Nii õhtul kui ka hommikul, nii palju kui me vähegi saame. Meie kogudus on põhiliselt just see viimase aja jutt ja kõik ma tunnen, et ma tahan täpselt see sama, mis on teistes kogudus, mida pastorid räägivad. Et on lõpuaeg, on vaja meeleparandus, on vaja päästmine, et püha vaimsaks välja valatud. Täpselt seda sama me igatseme seal koplis, et kui Jumala vaimsaks välja valatud ja nii konkreetselt Jeesus ütles enda kohta ju, miks ta tuli siia, püha vaima, see Jesaja kaudu, püha vaima minu pealt, sest Jehova mind võinud milleks, et läkitada viima rõõmu sõnumid alandlikele, parandama neid, kel murtud süda, kuulutama vabastust vangidele avama pimedate silma. See on nüüd see eesmärk tegelikult, miks me Alfaga hakkasime. See on see, miks Reet ja Alari said õhtul südamesse teha tööd. Ma usun, et Jumala eesmärk ei ole see supp, Jumala on seda peale kauba. Ma ei räägi sellest, et said, oh, see on tore, et kõik on edasi arenenud. Aga minu eesmärk ja ma ütlen, et meie, kes me täna siin oleme, see on see, et Jumal saaks päästa need hinged, sest Jeesus tuli mitte Rooma riiki kukutama, vaid hingi päästma. Ja see on ka meie eesmärk. Ja selle eesmärgiga me teeme tööd. Siin õde rääkis siin, et tõesti tõi üks kallis inimene meile seal Roosi tõepoolest. See on niisugune armas vend, ma nimetan teda vennaks. Ta käib igal pühapäeval, kõik kümnesed, kõik 12 teenistused, ta käib vahepeal koplis söömas, ta tuleb tagasi siia, ta alati kätpi ei tere, ta on nii rõõmu täis ja nii õnnelik seal juures ja ta tuleb ja ta toob igal ühel ühe roosi ja ma ütlen, et kust ta selle raha said, ta tead, ma ei joo ja ma ei suitseta ja ma ojan kokku ja üks teine õde tõi, tohutult ilusad tulbid ja ma ütlesin, miks sa raiskad raha, ta ütleb, aga mäletad, sa tõid jõulude ajal mulle küünlad, tead, kuidas sa päästis mind, veel elektri võeti välja, need küünlad mind aitasid, niisugune pisi asi ja sa näed, et mida nad tegelikult vajavad ja kui tänulikud nad on pisite asjade üle, Reitsin rääkis, kuidas sisse põlesid üks naine seal, pealast jala talen sai riidesse. Seal on inimesed, keda teie ei tea, aga kes on väga kuulsad, kes toovad, kes annetavad neile. Ja meil ongi nagu see võibolla, see ei ole nagu üleskutse, see on rohkem nagu palve. Me olen üks abielu paar meie kogudusest, kes pidevalt on andnud nagu iga kuu, küll suurema, küll väiksema surma. Nad on alles abielanud, nad ütlevad, Jumal on meid õnnistanud ja nad annavad kodututele. Ma koheselt lähen sellega, ma saan jälle ostama, nüüd läksin alles turule. Ma mõtlesin, et ma ostan, mul oli seal 25 eurot, ma ütlesin, oho, sellest ostan nüüd jäid sokis, ma ostan kindaid ja tuleb üks kodutu mulle sinna vastu. Ma ütlesin, kuhu sa oled, hakkame rääkima. Ma ütlesin, kas töödlud saan? Ja olen küll, rajub sealt jääd, ütleb, aga väga vähe seal. Ma ütlesin, no, kuidas ma annan? Ma andsin talle 5 eurot, ma ütlesin, ma annan talle see 5 eurot. Siit ta ütleb, kuule Reet, kas sul brille on? Ma ütlesin, on, aga mitte siin. Ta ütleb, et tal on vaja miinus. Ma ütlesin, no ei, miinuseid mul ei ole. Aga seal Balti jamas on üks koht, kus saab brille ostama, et siis läheme vaatame. Mul pole tõrn aimu, kallid need brillid olid. Need maksid 10 eurot, ma mõtlesin, vau, aga kuidas ma saan? Kui teine on nii hädas, ma ostsin selle 10 euro eest, siis tal on brillid. Ja nii ta sai need brillid endal, ta ütleb, ta ei jõudnud ära imestama, ma näen need bussi numbrid, see on imelik vaadata, ma näen, ta oli nii õnnelik nende üle, siis ma mõtlesin hästi, ostan selle, siis selle 10 euro eest, mis mul järgi jäi, ostsin need sokid ja kindaid nii palju kui sain. Ja teate, tulen palvegruppi ja üks sõde palvegruppis peale seda palvet ütleb, Reet, mul on südames selle kodutule 20 eurot anda. Ja nii see töö meil tegelikult käib, nii et me lihtsalt kutsume praegu ka ülesse, kellel on südames ka need, noh, need, kes vajavad, ma olen aru saanud, Eesti rahvas on väga avatud südamega olnud. Aga ma ütleksin lihtsalt sulle selle, meie, see on SEB panka saab annetada, ütlen numbri, mis numbrile, kui ei meelde, võite helistada ka meie kantseleisse, aga see panganumber on SEB pangas 10-22-00-25-98-40-10. Alla kirjutada annetus kodututele. Kordan teile seda. SEB pangas 10-22-00-25-98-40-10. Ja ütlen ka meie koguduse kantselei numbri 641-2241.
Aitäh, Reet, et sa nii südamlikult selle meie saate kokku võtsid ja teile kõigile, kes te olete kaasa elanud raadioaparaatide juures, Jumal õnnistagu teid ja Jumal õnnistagu neid, kellel on väga raske meie riigis, kellel ei ole sooja kohta peatumiseks, sooja kohta ööbimiseks. Aitäh teile, et te tulite täna saatesse sellest tööst rääkima Reet Almre, Liilmjärv, Reet Smirnova ja Alar Nurmoja. Tänaseks me olevasti tunnis lõpetame ja soovime, et Jumala rahu jääks kogu meie rahva üle ja et Jumal õnnistaks seda tööd, mis tehakse nende heaks, kes on väga raskes seisus. Aitäh teile kuulemast ja Jumal teid kõiki kaitsku!
Oleviste tund.